Nyt me nousemme yhdessä kuuntelemaan tämän päivän evankeliumia, Luukkaan evankeliumin 15. luvusta sen alusta. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuulakseen häntä. Fariseukset ja lain opettajat sanoivat paheksuen: tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 ja lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurinsa naiset ja sanoi: iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Äsken kuulemamme Uuden testamentin katkelma vie meidät lähelle Jeesusta, jopa kosketuksiin hänen kanssansa, sillä siellä, missä on hänen sanansa, hän on aivan varmasti myöskin itse siellä läsnä. Me kuulemme hänen äänensä tänäänkin täällä, jos vain haluamme kuulla ja herkistymme kuuntelemaan. Ja nyt toivoisin, että me oikein odottaisimme: Herra, mitä sinä tahdot meille tässä ja nyt sanoa tuon Luukkaan 15. luvun alkujakeitten kautta. Huomasimmeko muuten, kun jos kuuntelimme tätä äskeistä Luukkaan 15. luvun alkujakeita, tätä katkelmaa, että Jeesuksen läsnäolo silloin kerran 2000 vuotta sitten jakoi hänen ympärillään olevat ihmiset kahteen ryhmään. Näin hänen läsnäolonsa paljasti jotain oleellista meidän ihmisten asenteista, mielipiteistä, jotain meidän sisimmästämme ja meidän sydämistämme. Mutta kestämmekö me sellaista Jeesuksen läsnäoloa? Väitän, että tänään, jos me pääsemme kosketuksiin hänen kanssaan, niin aivan samoin jotain hänen läsnäolonsa tuo esiin meidän omista asenteistamme ja mielipiteistämme, meidän sydämestämme. Huomasinko myöskin sen, että kun hän oli läsnä, mitä siinä nimenomaan silloin korostettiin? Otan toisen tilanteen. Vähän aikaisemmin Luukas kertoo Pietarin ja Jeesuksen sellaisesta kohtaamisesta, jossa todella se Jeesuksen läsnäolo aivan kuin löi Pietarin sydämen läpi. Ja mitä silloin Pietari teki? Hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi nuo tavattoman merkittävät sanat: minä olen syntinen mies. Te löydätte Luukkaan 5. luvusta. Muistatteko Jesajan elämästä myöskin tällaisen aidon Herran läsnäolon kokemisen, Jumalan kohtaamisen? Se tapahtui temppelissä. Tämä nuori mies oli siellä. Ja silloin mitä hän huudahtaa, kun Jumala todella on läsnä hänen elämässään: voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Eli toisin sanoen, jos Jeesus on läsnä tässä ja nyt, väitän, joka ainoa meistä joutuu sanomaan: minä olen syntinen. Joitakin ärsyttää suunnattomasti tulla kristillisen kirkon tai luterilaisen kirkon meidän Jumalan palveluksen. Aina aloitetaan synnistä ja synnistä puhumme. Huomasitteko, niinhän tänäänkin. koska se on merkki siitä, että Herra Kristus on täällä meidän keskellämme. Se on eri asia, että se menee monen selästä kuin vesi hanhen selästä. Ei hän välitä siitä mitään. Hän ei halua kuunnella. Te olette niin negatiivisia, te olette niin kielteisiä. Aina te museratte meitä ihmisiä. Huomasitteko muuten, kun tässäkin lähdettiin liikkeelle tässä Luukkaan 15. luvussa, mitä siinä sanottiin? Syntiset tulivat Jeesuksen luo kuulakseen häntä. Jos me tänään olemme tulleet Jeesuksen luo tänne meidän Jumalan palvelukseemme ja te, jotka olette sillä radioiden ääressä, Raamatun mukaan se on tapahtunut siksi, että sinä olet syntinen. Syntiset tulevat Jeesuksen luo kuulemaan häntä. Emme me saa loukkaantua siitä. Raamattu on suorasukainen. Siinä on tietysti tuo erittäin vaikea kreikkalainen sana hamartolos, eli ei osu maaliin, että meidän elämässämme joka ainoalla täällä olevalla on varmasti taju siitä, että kaikki ei ole ihan tip-top mun elämässä. Ei ole kaikki osuneet todella maaliin. Sitten entä vielä eteenpäin mennessä? Nimittäin Raamattu sanoo hyvin suoraan, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Mutta nyt Jeesus ikään kuin sanoo vielä karummin tässä, näissä nimenomaan näissä kahdessa vertauksessa. Emme tiedä, kiinnittimmekö huomiota. Nimittäin hän sanoo, että me emme ole vain syntisiä. Ja nyt tulee hyvin loukkaavaa. Hän käyttää sanaa kadonnut, kadotettu ja siinä on erittäin raju kreikkalainen sana apolyymi, joka merkitsee hukkua, tuhoutua, sortua, menehtyä. Se vasta on, kuulkaa, kielteinen sana meistä ihmisistä ja meidän ihmisten kohtalo. Ajatelkaa, se toistuu 5 kertaa. Ikään kuin Jeesus vetää maton meidän jalkojemme alta, että meillä ei ole mahdollisuutta kerskailuun ja olla jotakin, kun me olemme nyt hänen sanansa ääressä. Sellaisen ainakin itse ymmärrän. Pelkään pahoin, että harva meidän aikamme ihminen on valmis myöntämään omalla kohdallaan näiden 2 sanan olevan tosia. Ne sanovat todella niin kuin asiat on pyhän Jumalan silmien edessä. Me pidämme itsemme oikein hyvinä ihmisiä, me koskaan mitään pahaa kenellekään olla tehty, ei meillä ole mitään rikosrekisteriä, ainakin useimmilla meistä. Ja me loukkaannumme kauheasti, jos meitä pidetään syntisinä ja ennen kaikkea kadotettuina. Tietysti siihenhän me olemme erittäin halukkaita, niin kuin tässä Luukkaan 15. luvussa huomaatte, mitä siellä sanotaan. Fariseukset ja lainoppineet sanovat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa. Eli meillä on hyvin suuri, että kyllä noi on syntisiä. Kyllä niitä on täällä meidän keskellämme, mutta en minä ole. Emme me ole, huomaatteko tätä asennetta. Voi kun me osaisimme sille ikään kuin peilata omaa sisintä. Kyllä meillä tätäkin asennetta aivan varmasti on, että me saatamme syrjä kylmin ja kulmin katsoa johonkin ja sanoa, oho, onpa siinä aikamoinen reppana. Ja tähän liittyy vielä 3. piiri. Nämähän arvostivat suuresti Jeesusta opettajana, rabbina. Ja nyt heitä loukkasi syvästi, että Jeesus hyvänä opettajana, jalona ihmisyyden edustajana, seurusteli tollaisten alhaisten ihmisten kanssa, syntisten, ja vieläpä aterioi heidän kanssaan. Koska siinä kulttuurissa ateriayhteys merkitsi, että minä hyväksyn sinut aidosti siihen vierelleni, haluan olla sinun kanssasi. Niinpä niin, kuinka valheellisena Jeesus paljastaakaan sen, että me vertaamme itseämme johonkin toiseen. Ja koemme olevamme toisia parempi. Kukin pitääköön teistä toista itseänsä parempana. Raju neuvo sieltä Uudesta testamentista. Ja toisia ja määrättyjä ihmisryymiä pidämme jotenkin vähän noin syljä kulmilla katsoen itseämme alempana. Tiedä saammeko sanoa sitä sopimatonta, mutta hyvää suomalaista sananparta kuule. Pata kattilan soimaan musta kylki kummallakin. Sitä Jeesus tässä meille nyt opettaa. Mutta tämä oli vasta ensimmäinen asia tässä meidän päivämme hyvässä uutisessa. Ei kovin hauska asia muuten. Ei yleensä Jeesuksen seurassa ruveta heti paikalla hyppimään ja pomppimaan ja pitämään hauskaa. Hän pysähdyttää. Se leikkaa läpi. Ei siinä silloin vain naureta ja riemuita. Sillä sitten tulee toinen näköala, otan sen, mehän emme ehdi kaikkia tässä ottaa esille. Ne on aivan tavattoman rikkaita, sun kuin monisärmäisiä timantteja nuo Jeesuksen vertaukset. Ja niitä voi katsella hyvin monesta eri suunnasta. Otan siltä nyt toisen sellaisen loisteen. Mitä Jeesus sanoikaan? Totta kai hän siis paimen lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes sen löytää. Ja kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloillen hartioille. Ja sitten toisen kerran hän sanoo, totta kai hän siis tuo nainen sytyttää lampun, lakaisee huoneen, etsii tarkoin, kunnes löytää. Siis ajatelkaa, toinen näköala on sitten tuo ihmeellinen näköala. Eli hyvä paimen, eli elävä iankaikkinen Jumala pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa, sanomme vähän teologisemmin, vaivojaan säästämättä lähtee etsimään kurjaa, inhottavaa, likaista, risujen repimää, suohon vajonnutta lammasta, joka tieten tahtoin on lähtenyt laumasta irti omille teilleen. Ehkä varmana siitä, että kyllä minä tarvitsen mitään paimenen kaitsentaa. Eli tämä on se seuraava näkö. Ja nyt väitän, tässä juuri kristinusko eroaa kaikista muista maailman uskonnoista. Siinä Jumala etsii ihmistä, eikä minä etsin. Minulla on 9-askeleinen tai 7-askeleinen tie, jos minä ne pystyn ne askeleet ottamaan. Sitten minä löydän Jumalan ja jumaluuden. Ei, vaan Jumala etsii ihmistä. Yhtä ainoata syntistä, kadotettua ihmistä. Ja sitähän nimenomaan niin kuin jo aluksi, Jumalan palveluksen aluksi, kun sitä se varsinainen lähetystyö on. Ja sen lähetystyön ydin. Kun tätä mietiskelin, en voi olla palautta mieleen, ikään kuin haluten eläytyä siihen tilanteeseen, jossa Jumalana Herra Jeesus Kristus etsii syntistä. Ja lainaa nyt Suomen ehkä tunnetuinta maallikkosaarnaajaa 1800-luvun Paavo Ruotsalaista. Miten hän osasikaan kuvata hyvin paimenen mieltä. Ja monta kertaa, muistan jo vuosikymmeniä, kun se ensimmäistä kertaa luin, alkoi tulla ihan tippa silmään. Se jotenkin kosketti, että onpa siinä osattu kuvata sitä, jota minä raukka en osaa. Hyvän paimenen mieltä, kun hän tulee minuakin kohti. Näin hän sanoo. Kristus juoksee aran ja vauhkon syntisraukan jäljessä. Huutelee kuin paimen lammasta. Tarjoaa palasta ja koettaa kesytellä. Kun hän tapaa sen aran ja pelkäävän risujen repimänä ja suohon vajonneena, ei hän sitä komenna, eikä anna sille määräyksiään, ei hosu eikä aja, vaan kumartuu sen alle, nostaa uupuneen olalleen. Ja kantaa sen kotiin. Eikö ole suurimmoinen kuva Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta? Tänäänkin, jokaisen meidän kohdalla. Tällainen hänen mielensä on. Saako hän hyvänä paimenena ottaa meidät syliinsä? Nyt me kohtaamme siis sellaisen syntiseen, kadonneeseen syntiseen kohdistuvan rakkauden, joka ei aseta mitään ehtoja ja vaatimuksia. Vaikka siinä sitten tuleekin näkyviin ihmisen inhottavuus. Sehän antaa aivan uuden toivon ja uuden elämän, iankaikkisen elämän kaikkein toivottomimmallekin. Kenties jonkun meidän ajallinen elämä on jo menetetty, siitä ei enää tule mitään. Se on liiaksi tuhoutunut. Ja muistattehan, eräs tällainen esimerkki meillä on Jeesuksen vierellä Golgatan ristillä. Mies oli pelannut elämänsä sellaisilla panoksilla, että kaikki oli mennyt. Ja mitä tekee Jeesus? Luo suunnattoman toivon. Rosvolle siinä vieressään ristillä, mutta huomaatteko, vain toiselle, koska vain toinen halusi kuulla hyvän paimenen ääntä. Niinpä niin, me olemme hyvin hermostuttavia lapsia olleet hänelle ja hän lupaa. Minä kannan, niin minä olen tehnyt, vast edeskin minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Me emme koskaan turvaudu häneen suotta. Emme syvimmältämme koskaan pety. Itsemme petymme, toinen toisiimme petymme. Kristillisiin organisaatioihin ja järjestöihin ja kirkkoimme syvästi petymme, mutta emme häneen. emme missään tapauksessa. En voi olla tässä lainaamatta sellaista ainakin vanhemman väen täällä tuntemaa laulua, jota paljon on laulettu täällä kaupunkien keskellä. Tunnette varmaankin, näin se kuuluu. Otan vain loppuosan. Niin alas vei polkunsa mainen. Tuo tuskien raskas tie, kuin, no niin, tässä se vanhuus tulee sitten vastaan, anteeksi nyt kovasti. Tunnetteko tätä katulähetyslaulua, eikö niin? Moni teistä osaa sen laulaa, moni teistä osaa sen palauttaa mieleen ja ehkä minun ei tarvitse lukea, kun en pysty sitä lukemaan, koska se todella, niitään olen ollut Helsingin Vaasan kadulla, joka on se kaikkein pahin puljukkokatu, ollut siellä pitämässä katulähetyskokouksia, jolloin sitten teologian ylioppilana ja siellä on todella laulettu tätä laulua ja nähnyt, kuinka ne veljet siellä itku silmässä yhtyvät. Se muisto ihan menee kuin kylmä väre läpi selän, että juuri niin, tällainen Jeesus meillä on. Aika ole suuremmoinen asia. On syytä kiitokseen ja riemuun. Mä toistan sen loppusäkeistön. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ei ketään luotansa sulje, ei karkoita yhtään pois. Tällainen hän on. Ja tämä on nyt se seuraava näköala häneen. Mutta otan vielä yhden näköalan, tai ehkä kaksikin, jos me suinkin ehdimme tästä rikkaasta timantista tästä kahden vertauksen yhteydestä. Nimittäin, kuuntelemmeko huolella, mihin Jeesus asetti näissä kummassakin vertauksessa kuvauksen ihmisen elämästä ja sen kuvauksen painopisteen ihmisen elämästä? Hän lopulta vie näissä vertauksissa ajatuksen pois niiltyiltä, vuorilta, laitumilta, kedon kukkasilta, kodin lattialta, ilosta ystävien kanssa ja naapureiden kanssa johonkin paljon, paljon tärkeämpään. Mihin hän vie? Hänhän sanoo hyvin suoraan, mikä on syvimmältään kaikkein tärkeintä ihmisen elämässä. Nyt mä toistan, kahteen kertaan hän sanoo sen näin. 7. jakeessa, sitä ei ole enää tuolla meidän edessämme. Minä sanon teille, näin on taivaassakin, yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä. Tässä on se varsinainen asia. Ja hän sanoo sen toisen kerran, ettei se vaan unohdu 10. jakeessa. Sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä on nyt Jeesuksen opetuksen mukaan ja hänen kohtaamisen se kaikkein tärkein asia. On kysymys taivaasta. Se on se peruskysymys, on kysymys iankaikkisesta elämästä. Siinä ihmisenä olemisen syvin tarkoitus, siinä koko tämän lyhyen ajallisen elämän varsinainen päämäärä. Tärkeintä ihmiselämässä ei ole se, kuinka suuri tai pieni syntinen sinä ja minä olemme, kuinka hyvin tai huonosti ajallinen elämämme on sujunut. Kuinka suvaitsevaisia tai suvaitsemattomia me olemme. Kuinka ahdasmielisiä tai avaramielisiä. Kuinka ennakkoluulottomia tai vailla rotuvihaa tai seksuaalisesti poikkavien suuntaavia inhoa ja vihaa me olemme. Ei, vaan oleellista eivät ole nämä erilaiset laatuvaatimukset, joita meitä vaaditaan täyttämään. Vaan oleellista on vain se, että tänään, iloitsevatko taivaan enkelit ja iloitaanko taivaassa siitä, että sinä ja minä olemme pelastettuja. Olemme hyvän paimenen löytämiä. Olemme sen perheen äidin löytämiä, jonka kihlakoristeesta, otsakoristeesta se yksi hopea raha oli kadonnut. Onko meidän kohdalla todella enkelit riemuinneet siitä, että me, jotka olimme omilla teillämme, oman tahdon, oman minän, oman itsekkään suunnitelman rakentajia. Nyt hän sai löytää, hän sai ottaa omaksi. Tämä on se, sanoisiko, 1000 taalan kysymys tässä Jeesuksen vertauksessa. Muistattehan, mitä Jeesus sanoo. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Vanha käännös sanoo, saisi sielullensa vahingon. Tai muistatteko, älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Kristillisen kirkon varsinainen ja koskaan muuttumaton olemus ja sanoma on siinä, että me olemme lasten virren tavoin ja sanoin varten taivasta luotu. Tunnettehan te tämän tutun lasten virren. Mä taimi, olen sun tarhassasi ja varten taivasta. Tämä on järkymätön Raamatun tosiasia meistä. Mikään ei ole tämän tärkeämpää kuin tämän näkeminen. Koko Raamatun ydinsanomahan tulee tuossa tutussa pienoisevankeliumissa. Kertaamme sen jälleen senkin takia, että lähetys rakentuu ja perustuu siihen, kun kivijalkaan, lujaan kestävään kivijalkaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Olemme olemassa ja olemme lähetyksessä liikkeellä kohti maan ääriä, jotta toteuttaisimme tämänkin sanan. Ja vaikka toteuttaisi se, mitä Markuksen evankeliumin lähetyskäskyssä sanoo Jeesus. Menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko se tuomitaan kadotukseen. On siis kysymys pelastuksesta ja Raamatun sanoin pelastumisesta, mistä? Hukkumisesta, kadotuksesta. Jyrkästi sanottu, mutta näin, emme pääse yli eikä ympäri. Siksi Jeesus tuli ihmiseksi, siksi hän kärsi Golgatan ristillä. Siksi Jumalan rakkaus meni näin syvälle, koska niin äärettömän vakavasta asiasta on kysymys sinun ja minun kohdalla. Ettei se vain toteutuisi meidän kohdalla. Meidän aikamme on käytetty loppuun. Olisi tietysti pitänyt vielä sanoa jotakin, mitä se kääntyminen ja parannuksen tekeminen on. Ja ajattelin lopettaa. Meidän virsikirjassamme on erittäin hyvä virsi. Ja se saa olla se viimeinen ajatus ja vastaus myöskin siihen, mistä nyt on kysymys. Ja siellä sanotaan tällä tavalla. Ja me toivoisin, että jokainen meistä tottuisi sen ja osaisi sen sanoa. Se on virsi 506 ensimmäinen säkeistö. Rakas Jeesus ystäväni, suostun sinun kutsuusi, tahdon antaa elämäni luottavasti haltuun. Toivon mukaan sä voit yhtyä siihen. Toistan vielä. Tahdon antaa elämäni luottavasti haltuusi. Nousemme yhdessä tunnustamaan nikealais-konstantinopilaisen uskon tunnustuksen mukaisesti uskomme.